Azatlık Radyosu Seri. Август, шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында. 20 ел элек Мажарстанның гади бер аланында булган вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Афганстанда президент сайлауы башлануга соңгы сәгатьләр калып бара, көрәштә хәзерге ил башын якларга дип илгә яманаты таралган хәрби генералга Рәшид Достым кайтты. Саян Шушин электр станциясендә булган фаҗига Башкортстан һәм Татарстанны да борчуга салды. Ике республикада да ягылык бирише зур корылмалар бар. Рамазан ае сабырлык һәм тынычлык ае. Уразага керү алдыннан Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галлем үз мәхәлләләрендә булган яңалыклар белән таныштырар. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Саян Шушин су электр станциясендә коткару эзләү эшләре дәвам итә, инде 14-нче кешенең мәйте табылды. Багдадта булган берничә шартлауда кимендә 75 кеше үлде, 300-дән артыгы яраланды. Казанда гадәттә августта үтә торган мәгариф конференциясе үтте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Саян Шушин су электр станциясендәге казада 14-нче кешенең мәйте табылды. Хакасида бүген Казада үлгән кешеләрне җирләделәр. Анда эшләгән кешеләрнең күбесе яши торган Черемушки авылында 4 кеше күмелде дип хәбәр итә Азатлыкның җирдә журналисты. Тагын 60 сан артык кешене эзлиләр. Алар хәбәрсез югалган дип санала. 15 кеше зыян күргән. Алар хастаханәдә дәвалана хәзер. Шушы каза аркасында Енисе елгасына 40-ка якын тонна май түгелгән. Ягулык 15 километрга җәелгән дип хәбәр ителә. Саян Шушин су электр станциясендәге каза дүшәмбе дәсендә булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Назрань каласындагы шартлауда үлүчеләр саны 25-кә җитте. 100-дән артык кеше яраланган. Ингушетия хөкүмәтендә һәлак булучылар арасында 10-нан артык кеше тәртип саклау оешмаларында эшләгән булган дип хәбәр итте. 10 кешенең мәйте әле танылмаган, 9 милиционер табылмаган. Шулай ук шартлау вакытында балконнан төшкән бер кыз баланың да язмышы билгесез. Шушы террор гамәле сәбәпле Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Багдадта булган берничә шартлау кимендә 75 кешене үтерде, 300-дән артыгын яралады. Шартлаткычлар куелган машина Тышкы эшләр министрлыгы янында каты сакланган яшел зона тирәсендә шартлады. Министрлыкның бинасының тышкы ягы җимерелгән. Якын тирәдәге биналарга, машиналарга шактый зыян килгән. Финанслар министрлыгы янында бомба куелган машина шартлатылды. Анда якындагы күпердә җимерелде. Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер бу террор гамәлләренә тирән борчылу белдерде. Бу Ирак суверенитетының төп билгеләрен җимерүгә юнәлтелгән чаралар дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Казанда гадәттә августта үтә торган укытучылар җыела торган мәгариф конференциясе үтте. Анда катнашкан Татарстан президенты кризиска карамастан белем бирү системасын үзгәртеп корырга чакырды. Яңа программага акча 29 миллиард сум күләмендә бүленеп биреләчәк, диде Шәймиев. Ул шулай ук милли төбәк компоненты мәсьәләсендә дә тукталды. Телне мәктәптә укыту бик кирәк, бу бик мөһим, без туган телне белергә тиеш, дип белдерде Татарстан президенты. Төбәк милли компоненты Россия мәгариф стандартларыннан алынган иде. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең яңа җитәкчесе итеп хокукчы Галишан Нуриахмәт сайланды. Соңгы елларда үзәкне җитәкләгән һәм 80 яшькә җиткән Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәк җитәкчелегеннән китергә теләк белдерде. Кызу бәхәсләр нәтиҗәсендә татар иҗтимагый үзәге рәислегенә намзат итеп хокукчы Галишан Нуриахмәт, милли хәрәкәттә күптәннән катнашучы Ринат Нургали һәм эшмәкәр Фәрит Закиев тәкъдим ителде. Пленум әгъзалары иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе итеп 72 яшьлек Галишан Нуриахмәтне, аның урынбасарлары итеп Фәрит Закиев һәм Ринат Нургалины сайлады. Шәһәр иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары сыйфатында Кама Арыягы районнары белән эшне дәвам иттерәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Халыгара валюта фондының яңа хисабында дөнья рецессиядән әкренләп чыга башлаган, әмма тернәкләнү җиңел булмаячак дип әйтелә. Халыгара валюта фондының баш икътисадчысы Оливье Бланшар тернәкләнүгә нигез бирүче ике факторга игътибарны юнәлтте. Беренчедән, şirketlərgə dövlət birgən aqşalata yərdəmdən başqa da xərəkət itirgə kirək deyil. İkinçidən, xoluq ara səudə sistemaların yonqaşa qırırga təqdim itə Blanşar. Amerika Quşmaşdatları tavarların kubrək şitke şıqarırga deyiş, ə Aziya dövlətlərinə kirisinşə kubrək şitdə sotıb alıp, ilgə alıp kirə başlarga kirək dey iqtisatçı. Blanşar tədnəklənənin bik əkrin baru Amerika Quşmaşdatların finans yərdəmini davam ittirirgə məcbur ittirirgə mümkindi. Bu uşiratında işki дефицитны арттыра ала. Бу очракта Америка Кошма Штатларыннан капиталлар чыгарылырга, долларның бәясе төшергә мөмкин дип яза Халыкара валюта фонды. Татарстанда җитештерелгән Ту-334 яңадан Мәскәү янындагы Жуковский һава галәм салонында катнаша. Казанда урнашкан Горбунов исемендәге һава җитештерү ширкәте Туполев ширкәте белән бергә шушы Ту-334 очкычын әзерли. Ул шушы ук төрдәге башка очкычлар белән чагыштырганда кайбер якларыннан өстенлекләргә ия дип хәбәр ителә. Очкычка 102 кеше утыра ала, машина 3000 км арага йөри ала. Әлегә Татарстанда эшләгән бу очкычны сатып алырга теләүчеләр имзаланган килешүләр турында мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда президент сайлауы башлануга санаулы сәгатьләр калып бара. Көрәштә хәзерге ил башын якларга дип илгә яманаты таралган хәрби генерал Габдиррашид Достум кайтты. Хакимиятләр иртәгә террор һөҗүмнәре була калса, мәгълүмат чараларының бу хакта хәбәр итүен тыйды. Халыкара җәмәгатьчелек Афганстандагы хәлләрне күзәтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиянең Саян-Шушин су электр станциясендә булган хәлакәт урыныннан яңадан-яңа күңелсез хәбәрләр килеп тора. Иң соңгы мәгълүматларга караганда 13 кешенең мәйете табылган, 60 кешенең язмышы билгесез булып кала. Андый казалар башка төбәкләрдә дә кабатланмасмы дигән сорау күпләрне борчый. Татарстан белән Башкортстанда да уйланырлык хәлләр бар. Микрофон алдында Фәнис Фәтхи.
Русияның Саян-Шушин су электр станциясендә булган һәлакәт урыныннан яңадан-яңа күңелсез мәгълүматлар килеп тора. Андый казалар башка төбәкләрдә дә кабатланмасмы дигән сорау күпләрне борчый. Саян-Шушин су электр станциясендәге шартлау кеше корбаннары гына түгел, ә экологик казалар да китереп чыгарды. Әле андагы корылмадан Енисей елгасына агып чыккан май 40 тонна чамасы дип исәпләнә. Май үслеге 15 шақырымнан да ұзынғарақ сұзылған, һәм әлі дә су бойлап түшуін дәвам итә ол. Шулай итеп, илдәге иң зур һәм иң имин дип саналған су электр станциясы һич көтмәгәндә кайгы хәсрәтле вакыйга үзәгенә үрелде. Әле аның тагында нинди изимтәләргә китерүен беркем дә ачык, аныг итеп кенә фаразлый алмый. Саян-Шушин казасын хәзер кайберәүләр 2009 елгы Чернобыль дип атарга да өлгерде. Су электр станциялары чынлап та иң имин корылмалардан исәпләнә. Өстәвенә, алар җитештергән энергия да шактый арзанга чыга. Алга киткән чит илләрдә су электр станциялары кимендә 100 ел эшли алырлык итеп төзелә. Канада кебек илләрдә аннан соң аларны сүтеп алалар. Русиядагы мондый станциялар ничә ел эшли ала? Аларның иминлек дәрәҗәсе ничегрәк? Бу сорауларга белгечләр тәгаен генә җавап бирә ала микән? Саян-Шушин станциясындагы фаҗигадан соң башка шундый корылмаларның да, бәлки атом станцияларының да хәвефсезлек кимәлен тикшерү эшләре башланыр әлбәттә. Һәр чак шулай эш. Бер җиренә ут капкач кына чабалана башлыйсың. Теге яки бу станцияларны төзүчеләр аларны ничек кенә имин дип мактарга тырышмасын, каза булмыш эшләгәндә дә алар күпмедер дәрәҗәдә тирә-як мохитка барыбер зыян сала. Моны экологлар гел әйтә килә. Ләкин шунысы бар. Элек Советлар Берлеге булганда да, хәзерге Русиядә дә җитештерү корылмаларын төзүгә төп игътибар берилеп, алардагы экологияны саклау җайланмаларын да булдыру башка вакытка кичектерелә. Күп җирдә ул чаралар калган эшкә кар ява кебек җайлап кына онытылып та куя. Алга киткән дәүләтләрдә сусаклагычларын түзгөндө иң элек андагы тирэяк мөхиткө мүмкүн кадар азыраак зарар салуу чаралары көрүлө. Хатта ул тирэдеги кийик жаныбарларынын жайланган жашоосуна кымашаулык туудурмоо үчүн да көп иштер башкарыла. Чүнки муну алардагы hükümet шулай талап ите. Русияда халлар башкачарак. Зур түзүлүштөрүн тиги яки бу юбилей вакытына өлгөртүргө һәм хакимиятлар алдында яхшы атланырга тырышып, экология кебек вактыяк мәсьәләләргә әлләни диккат итү юк. Ашык-пышык түзелгән платиналарның ныклыгы да шул кадәр генә була алуын саян шушын вакыйгалары да ачык күрсәтте. Башка шундый кырылмалар да бер-бер артлы җимерлә, шартлы башламас дип кем ишандырала. Башкортстан белән Татарстанда да зур сусаклагычларның куркыныч тудыруы хакында күп сөйләнде. Түбән Кама сусаклагычындагы су биеклеген күтәрүгә бәйле бәхәсләр дә еллар дәвамында туктамый. Ә инде шулай ук күп шау-шуга сәбәпче булган Куйбышев сусаклагычының Татарстанга китергән зыяны турында сөйләп торасы да түгел. Әмма бу проектны тормышка ашыручылар да, башкалар да үз хаталарын танымый билгеле. Башкортстанда 80-нче елларда ук нүгеш сусаклагычын төзи башлаганнар иде. Әллә күпме авыллар су астында калырга тиеш булды. Кайберләре хәтта андагы халыкның зор елауларында да карамастан башка урыннарга күчерилде дә. Экологлар халыкара оешмаларын да җәлеп итеп, ул төзелешне өлешчә булса да туктатып кала алды. Ләкин хакимиятләрнең үз 90-90 иде. Бу сусаклагычның кәттәрәген алар миллионнарча доллар акчалар түгеп, башка җирдәрәк төзүтте. Йомагужа сусаклагычы дип атала ул. Анда да меңнәрчә гектар уңдырышлы авыл хуҗалыгы җирләре су астында торып калды. Республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин әйтүенчә, киләчәктә бу сусаклагычларның файдасыннан зыяны күбрәк булачак. Алар бихисап акчаларны юу, кемнәрнеңдер кисәләренә шудыру өчен дә төзелде ди ул. Ә киләчәк буыннар турында уйлаучы юк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Бүген Европада тимер пәрдә ишелүгә этәргеш биргән бер тарихи вакыйганың 20 еллыгы билгеләнә. 1989 елның 19 августында йөзләгән көнчыгыш алманы Маҗарстан Австрия чиген үтеп көнбатыш ягына чыга. Чик сакчылары аларга ут ачмаска карар итә. Маҗарстанның гади бер аланында булган шушы вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Европаның үзәгендә диярлек Маҗарстан белән Австрия чиге янында Шапрон исемле бер кечкенә генә маҗар шәһәре бар. 20 ел элек 1989-ның 19 августында бу шәһәр читендәге бер булында маҗар оппозициясе Пан Европа пикнигы дигән бер чара оештыра. Горбачевның гласность һәм перестройка чырлары, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре чик буендагы җирле халыкларына үзара сәламләшү өчен Шапрон чиген 3 сәгатькә ашырга карар итә. Бу хәбәрне маҗарлардан ишетеп алган йөзләгән алман чик буена җыйла. Маҗар чик сакчылары командиры Арпад Белла ул көнне кизүдә тора. Бер вакыт йөзләгән кеше маҗар ягыннан чиккә таба килә башлый. Араларында хатын-кызлар, балалар була. Чикне канунсыз үтүчеләргә ут ачу фәрманы әле дә көчендә. Атыргамы, атмаскамы, карар кабул итү өчен берничә генә секунд вакытым бар иде дип искә ала Арпад. Ул эчке тавышына буйсына һәм атмый.
Azok a képek, amit ott túloldalról láttam, azok valami elképesztő.
Чикнең икенче ягында хәлләр шаккатырлык иде дип искә ала Арпад. Кемдер туктый алмыйча йөгерә, инде күптән Австрия ягында булса да, кемдер җиргә утырып йылый, кемдер хисләрен тыя алмыйча көлә.
Күрелмәнек адыутта.
Шул көнне чикне узучылар арасында Дитмар Пагунка да булган. Ул чакта Дитмар 26 яшьлек студент булган.
Ich lauf dann da durch, durch dieses Loch und dann steht ein Österreicher und meint, herzlich willkommen in der Freiheit.
Бер тишек аша чыгуым булды, бер австрияле миңа азатлыкка рәхим итегез ди, һәм чәнечкеле тимер шыбыктан ясалган шәшәк суза. Мин ышана алмыйм, беренче дивардан соң әле икенчесе, аннары өченчесе булыр дип көтәм. Теге австрияле, сез инде Австрияда ди. Тирәкта һәркем алкышлы һәм бәхетле күренә иде.
Und ja, alle haben geklatscht und sich gefreut.
Шәршәмбедә шушы тарихи вакыйга булган урында һәйкәл ачылды. Ачу тантанасында Маҗарстан президенты, премьер-министры, Германия канцлеры катнашты. Мажарстанның ул шақтағы премьер-министрі Миклаш Немет Шапрон вақиғасын Горбачевның сөзінде тұра алуын сынау деп отады. Ул шақта совет жетекшісі Шигоша хәрекетлер башланса, хәрби күш қолланмасқа уәғдә итә. 1989-ның 11 сентябрендә Мажарстан көнбатыш шикләрен тулысынча ача. Октябрьнең 7-сенә бу шикләр аша 50 мең шамасы көнчыгыш алманы көнбатышка чыга. Тагын бераздан 89-ның 9 ноябрендә Берлин дивары җимерлә. Шапрон вакыйгасының коммунизм ишелүгә керткән өлеше турында заманында Германия канцлеры Хельмут Коль Берлиндагы Бранденбург капкасы астында «Мажар туфрагы» дигән сүзләр әйткән иде. Швециянең тышкы эшләр министры Карл Билд кичә үзенең рәсми блогында мондый сүзләр язып калдырган. Тимер пәрдә ул бер мәгънәсез буа шикелле иде. Шуңа күрә бер кичкенә генә тишек тә аның шундук ишелүенә китерде. Бу тишек 20 ел элек Шапронда тишелгән иде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Әфганстанда яманаты белән киң танылган Төркиягә сыенган сугышчан җитәкчеләрнең берсе генерал Габдерәшид Достум президент һәм җирле сайлаулар алдыннан илгә кайтты. Аның хакимияттәге Хәмид Карзай өчен тавыш бирергә үгетләве Карзайга вазифасында калырга нык кына ярдәм итәргә мөмкин. Шул ук вакытта Достумның кеше хокукларын күпләп бозуы, талибан тоткыннарны күпләп үтерүләре турындагы гаепләүләр сугыш чукмарлары, сугышчан төркемнәр җитәкчеләре тулган Карзай хөкүмәтенең киләчәге өчен борчылуларда уята. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бер ел чамасы Төркиягә сыйынып яшәгән генерал Габдерәшид Дустумны туган шәһәре Шербырганда зур каһарман буларак каршы алдылар. Әфганстанның төньягында урнашкан бу үзбәк шәһәрендә дүшәмбе көнне урам җыенында 10 меңләп кеше катнашты. Дустумны каршылау җыены илдә атна кич үтәчәк президент һәм җирле сайлаулар кампаниясының соңгы көненә дә туры килде. Җыенда Дустум Төркиядән Әфганстанга бөтенләйгә кайтуын игълан итте. Бу хәл аның тарафдарларын шатландырса да, Дустумга һәм хакимияттәге президент Хәмид Карзайга каршы чыгучылар аның элегрәк Талибан белән сугыш чорында кеше хукларын күпләп бозулары турында шаңкага. Дустум үз тарафдарларын атна кич үтәчәк президент сайлауда Карзай өчен тавыш бирергә чакырды. Без өметле, без тәвәккәл. Генерал Дустум белән уйнау ул миллион кеше белән уйнау. Генерал Дустум белән уйнау ул давыл белән уйнау. Генерал Дустум белән уйнау авыр булачак һәм куркыныч тудырачак, диде Дустум. Элегрәк Дустум тарафдарлары, әгәр аңа Төркиядән кайту мөмкинлеге бирелмәсә, сайлауда катнашмау белән янаган иде. Сәяси көндәше, милләте белән шулай ук үзбәк булган Әкбәр бәйгә каршы сугыш өчен Дустумга каршы тикшерүше башлангач, былтыр ул Әфганстаннан китәргә мәҗбүр булды. Июль айында Әфганстанда җитәкчеләрнең популярлыгын ачыклау өчен үткәрелгән фикер белешүдә Дустум иң соңгы урынны алды. Әмма аның сайлаучылар фикеренә тәэсир итү мөмкинлеге Карзайның беренче тур сайлауда ук җиңүенә, куркынычлы булырга мөмкин икенче турдан котылуына китерә ала. Тавыш бирү алдыннан үткәрелгән фикер белешүләргә караганда, сайлаучыларның 45% яклавы белән Карзай беренче урында тора. Әмма беренче турда ук җиңү өчен аңа кимендә 50% һәм бер тавыш кирәк булачак. Дустумның яклавы аңа шушы аерманы тутырырга һәм җиңел генә җиңүгә ирешергә ярдәм итә ала. 2004 елда президент сайлауда Дустум Карзайның көндәше буларак 10%лап тавыш җыйган иде. Шебергандагы чыгышында Дустум тагын да зуррак сәяси рольгә өмет итүен белдерде. Иншалла без Афганстанда 6 ел ичендә зуррак һәм көчлерәк булачак фирка оештырачакбыз. Һәм ул фирка сезнең ихтыяҗларга җавап бирәчәк. Сез моңа лаек, диде Дустум. 55 яшьлек элекке коммунист генерал 1990 еллар урталарында илдәге ватандашлар сугышында инде берничә мәртәбә тараф алмаштырган кеше. Талибан дөньяктагы җирләрне басып алгач, ул 1998 елда илдән качып китәргә мәҗбүр булды. 2001 yılda xalqara küşler Talibanga qarşı hücum başlagaç, dostum kiri Afganistanga qaytdı, hem onun küşleri Taliban hakimiyetin berip tüşürüge zor ilish kirtdi. Şuluk vaqtda onun küşleri kub sanlı hüquq buzularda Taliban tutkunlarını kublap ütürülerde gayiplendi. Soňra arada xalqara jemagatçylyk Taliban tutkunlarını kublap ütürülerini tekşirüw mümkinligini qaraýdygan haberlerge beýle Kümbatış matbuatında bu gayiplewler ýoňadan köterile başlady. Dostumnyň qaýtuwy uňaýyndan jyýyn ötkerilgen günni Kabuldagy AQŞ elçiligi biz bugünkü Afganistan'da dostumnyň kütilgen rolüne qarata zor bir şowlarybyz bolýan Afganistan hökümetine aşyk etip bildirdik dedi. Bu saylaw şyrynda onun Afganistan'a qaytuwy bilen onun tiresindäki meseleler tagynda keskinleşe. Başka bir şowlar bilen birge dostumnyň ötkendäki maglum gamelleri onun köplep kişi hukuklaryny buzular üçin jawaplı bolýan turunda sorawlar uýata diýle bildirdi. Әмма президент Қорзай сүшісі Сиямик Харави Озатлық радиосына «Достум шетел сәфірінен қойтып бек дұрыс үшіледі, әм қатта оңа президент дәресінде қарби тонтоналардағы вазифасына кері қойту мүмкінлігі беріләшек» деді. General Abdurashid Dostum bilen Akbar Bey arasındagy qarşylykny dünýäk töbekleriniň aksakallary şişdi indi. Bu qarşylyk 10 aý elek şişildi hem oňa qarşy tekşiruw barmy. Biz onun saylaw burşyn ötäw üçin tuğan ýagyna gaýtuwyna bik şatbyz. Afganistan İslam Respublikası prezidenti karary bilen ul öz wazifasyna gaýtaryldy hem öz wazifasyny ötäwge kirişe ola dedi Heravi. Qorzaýynyň siýasy gündeşleri ise bu gamel prezidentiň nişikkine bolsa da hakimiýetde galyrga tyrşuwyny görsetdi. Şerşembe prezidentlikka namzatlarning birsi Ashraf Ghani Hamid Qorzayning hokimiyatda qolishi uchun yomon atli kishilar bilan kelishuvlari sir tugil, ammo u shuni anglarga tiyish. Afg'on xalqi uning pishiroq siyosatini bila, ham bundan ari u kishilardan qo'rqib yasharga tilami dedi.
Noif Oqmalni tingladik. Afg'oniston hukumatı saylov kunni terror hujumlari yoki kish qo'llanuv bo'la qolsa bu haqda xabar etuni tiydi. Bunday ko'rsatma jurnalistlarni ham xabar agentliklarini ishlovchilarni niq g'ajablantirdi. 20-avgust kunni saylov o'rinlari yopilgan shi hujumlar to'g'risida xabar etuv tiyilgan. Afg'onistonda shulay xalqaro jurnalistlarda ishli, ularning saylovlarni borib kuzatirga ham bu haqda xabar etirga ruxsati bo'larmi yo'qmi bu haqda hali belgili to'g'il. Taliban Afganistanda 20 avgustqa belgilangan prezident saylovi kunida saylov o'rinlarini hujumlar bilan yonag'an edi. Tovush beruvga kelishlar Afg'on hukumatı ham xalqaro kuchlar tarafdorlari bo'laroq islom dushmanlari sonala deyilgan edi bu bildiruvda. Hukumat terror g'amallari to'g'risida xabar etuvni tiyuni xalq orasida qut-qut taratma bilan anglatdi. Birlashgan Millatlar uyushmasi Afg'on hukumatining bu qarorini keskin tanqidladi ham uni kishindan chiqarishga chaqirdi.
Ozatlyk dolkunlarında kün sayın soňky haberler,
dünýä hallaryna kuzatyw,
iqtisat hem medeniýet,
kişi hukuklary,
totar başgyr dünýäsi ýagdaýlary,
ýaşlar durmuşy.
Bular barsa da kysga dolkunlarda, internetde hem ýer şinde.
Ozatlyk radiosyny tinglaňyz.
ozatlyk.org
Indi bilewbişe 21 avgustda İslam dünyasy urazaga kirem. Ramazan ayı müsülmanlar üçin rizik taňyna tügül, noşar gamellerden tyýulu aýyda. Ufanyň İhlas meşidi imam hatibi Muhammed Hazret Gallem ozatlyk tyňlawçylarynda sabırlykka çakyryp, urazaga kirýän aýynan mine bu müräjaatyny gönderdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet sanayi Hijriye 1430-njy ýylynyň Ramazan ayı İslam dünýäsiňe bu cihanga yakınlaştı. Ol Allah nasip eylese 20 avgust günü kuyaş boyu bilen bizning jümlemizge kileşettir. Müslümanlar biz üsübiz İhlas mahallesinde yaşayışı Müslümanlar Ramazan bilen Ramazan arasında yaşayız. Çünkü Ramazan ayı ol bizning için bir zor, bir büyük imtihan. Bu ayda biz yıl arasında kılgan gamellerimizni hisap-hisapka salabız. Allah yolunda bulgan gayretimizni, ijtihadımızni fikirleyimiz. Bu ay şu kadar mühim, o indi iş mübarek büyük aylarının sungusu bitindi. менә үткән Рәҗәб ае булды. Ул Аллаһның үзе өчен махсус яратылган ай. Ә менә әле Шәхбан ае бара, ул сөйкле пайгамбарыбыз өчен махсус яратылган ай. Ә инде Рамазан ае ул безнең пайгамбарыбызның өмәтенең айлары. Без бу айда әлбәттә ураза тотачакбыз. Шушы айларда иң шәкелләргә иршик дип һәм шушы айның мәгънәви нигъмәтләреннән мул итеп насиптәнек дип дуалар кылабыз. Һәм дә без шушы айларда нәфсләребезне исәп хисапка салып, ләхи рәхмәтнең дәрьясендә йөзик дип дуалар кылабыз. Инде гафләтләрдән, машарлыклардан, харамнардан үзебезне ираклаштыруыбызны сорыйбыз Аллаһтан. Һәм дә бу айда Коръан айында, чөнки бу айда Коръан инә башлады, аңа сыгыныйк дибез һәм тормышыбызның белешмәсе итик дип, аның юлыннан тайпылмыйк дип гайрәт итәбез. Ә инде сөйкле пайгамбарыбыз үзе бу айлар хакында менә болай дип бәян итә: Рәҗәб айының башка айлардан өстенлеге Коръан Кәрим китабының башка китаплардан өстен булганы кебектер. Ә инде Шәхбан айының башка айлардан өстенлеге минем башка пайгамбарлардан өстенлегем кебектер ди. Ә инде Рамазан айының башка айлардан өстенлеге Аллаһу Тәгаләнең инсаният дөньясыннан өстенлеге кебектер дип буйра.
Мөхәммәт хәзрәт, сезнең Ихлас мәхәлләсендә быел Рамазан айында ниндидер яңалыклар, чаралар күрелгәнме?
Рамазан айы, әлбәттә, быелгы Рамазан айы аеруча, менә башка елларда да ул безгене күңелләребезне сөендерә иде. Ә инде менә быелгысы аның тагы да фазилетләре, өстенлекләре, зәфәр, җиңү казанышлары тагы да күбрәк. Чөнки Ихлас мәчетебезнең бу җәй айларында ике манарасының нигезләре төзелеп куйды. Бу бик зур уңыш. Ул гына да түгел, бу манараларның нигезләре төзелгәчтен Уфадагы бер яшәүче бер гайрәтле мөселман килеп, бу манараларны үзе төзүе хакында ил алдында, хөкүмәт алдында, халкыбыз алдында үзенең теләген бәян итте. Менә моңардан да зур шатлыклар безгә булуы да мөмкин түгел дибез. Шуның өчен менә шушы айларда Ихлас мәчетебезгә кагылды дибез, кагылды фәрештәнең ифак канаты. Менә шуның белән шушы бәрәкәтләр, шушы куанычлар безгә килде.
Уфаның Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт Гәлән булды. Ураза тотуның сәламәтлек һәм рухи халәткә файдалы һәм бик үк файдалы булмаган яклары турында без Азатлык дулкыннарында иртәгә сөйләшербез. Тапшыруда дин әһеле һәм табиблар киңәшләре булачак. Быел мөселманнарга 16 сәгать буена ашаудан тыйылып торырга кирәк була. Һәм бу вакыт елдан-ел арта бара. Ел саен Рамазан ае 11 көнгә алга таба күчә бара. Җәйнең озын эссе көннәрендә хәлдән таймыйча мөселманнарга фарыз булган бу гамәлне ничек башкарып чыгарга? Белгечләрнең киңәшләрен Азатлыкта 20 август атна кич тапшыруында тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында Казан хукук яклаучылары хәзер үз хукуклары өчен көрәшә. Милициягә каршы мәхкәмә эшләре дәвам итәчәк. Күпме пенсия килгәнен хәбәр иткән хатлар хакимиятләргә кыйбатка төшә. Моннан соң пенсионерлар күп мәхшә килгәнен махсус җиһаздан карый алачак. Россия пенсия идарәсе фонды башлыгы Антон Дроздов буларны Уфага килеп әйтте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Агора Төбәгара хукук яклау ассоциациясенең милиция хезмәткәрләре канун бузып тинту үткәрде дип биргән шикаятын Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе кире какты. Агора рәисе Павел Чиков үзләренең моның белән туктап калмауларын белдерә. Казан хукук яклау оешмасы да читтә калмаячак. Найлаланны тыңлыйк.
Агора Төбәгара хукук яклау ассоциациясе Татарстан Ичке эшләр министры урынбасары Рафаил Гыйльмановның ачык оператив тикшерү чарасы үткәрү карарына шикаят белдереп мәхкәмәгә биргән иде. 19 август көнне хөкемдар Сергей Всеволодов шикаятны кире какты. Без мәхкәмәнең тулы карары әзер булганны көтәбез, чөнки безгә нәтиҗәне генә укыдылар. Безнең шикаятны ни өчен кире какканлыгына мәхкәмәнең аңлатмалары әлегә билгесез. Төгәлләнгән карар киләсе атнага гына әзер булачак. Без аны алгач, игътибар белән йөренәчәкбез. Һич шиксез Татарстан югары мәхкәмәсенә касация шикаяте юллаячакбыз.
Ознакомимся и, безусловно, будем подавать кассационные жалобы в Верховный суд.
Дей агораның башлығы Павел Чиков. Мәхкәмә утырышы вакытында хокук яклаучылар үзләрен канунларны бызып тентүләрен дәлилләде. Эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура вәкилләре бар гамәлләр дә канунлар нигезендә алып барылды дип белдерде. Павел Чиков мәхкәмә утырышы вакытында үзләрен эзәрлекләү дәвам ителүен дәлилләгән видеокамераны хөкемдарга тапшырды. Чиков әйтүенчә, яшерен күзәтеп тору җайланмасын алар узган атнаның җомгасында гына табып алганнар. Видео күзәтү Шиковның эш бүлмәсенә урнаштырылган булган. Бу җайланма соңгы берничә айлык куелып даими күзәтеп торган булырга мөмкин. Ул Татарстан прокуратурасы эчке эшләр министрлыгына агораны тикшерү күрсәтмәсе биргәч куелырга мөмкин. Без бу хәлләр үзара бәйләнгән булырга тиеш дип уйлыйбыз. Чиков сүзләренчә, хөкемдар тыңлый һәм күзәтә торган җайланмалар турында гаризаны караудан баш тарткан. Чөнки дәүләт иминлегенә караган сорауларны Татарстан югары мәхкәмәсе генә карый.
Судя по всему, мы будем обращаться в Верховный суд Татарстана с заявлением о признании этих действий незаконными.
Алга таба шикаять белән Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез, ди Шиков. Мәхкәмә утырышына Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов та килгән иде. Билгеле булганча, милиция хезмәткәрләре тентүне Агора ассоциациясендә һәм Казан хокук яклау үзәгендә бер үк вакытта үткәрде. Игорь Шолохов та әлеге тентүләрдән соң хәлләрне канун бозу дип атап, милиция хезмәткәрләренең гамәлләрен мәхкәмәгә бирәбез дип белдергән иде. Шулайда Казан хокук яклау үзәге шикаять белдерергә ашыкмаган. Агора шикаятының ничек каралуын күреп, өстәмә дәлилләр тупларга кирәк булса дип ашыкмый торырга булганнар алар. Үз хокукларыбызны яклар өчен адымнарыбызны берәм-берәм ясыйбыз, ди Шолохов. Һәм милиция хезмәткәрләренең канун бозып тентү үткәрүләренә шикаятьне мәхкәмәгә барыбер бирәчәкләрен белдерә. Гыйльмановның карары һәм милиция хезмәткәрләре гамәлләренең кануни булмавы июль ахырында Русия президенты каршындагы гражданнар җәмгыяте һәм кеше хокуклары институтларын үстерү шурасы утырышында да каралган иде дип белдерә Агораның матбугат бүлеге. Ул тикшерүне шура әгъзасы юстиция киңәшчесе юридик фәннәр кандидаты Мара Полякова әзерләгән булган. Агора Төбәк ара хокук яклау ассоциациясе һәм Казан хокук яклау оешмасына Татарстан, Русия һәм дөньядагы кеше хокукларын яклаучы 25 оешма теләктәшлек белдергән. Алар арасында Amnesty International, Memorial, Мәскәү Хельсинки төркеме, Татарстанда кеше хокуклары яклау комитеты, Күп балалылар шурасы хәрәкәте дә бар.
Азатлык радиосы.
Казанда республика укытучыларының август киңәшмәсе узды. Әлеге чара алдыннан Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре киңәшмә узасы мәктәп каршында милли төбәк компонентын яклап пикет оештырды. Алар янына президент Миңтимер Шәймиев килде. Пикетчылар янында Ландыш Харасова да булып кайтты.
Быел август киңәшмәсенең пленар утырышы Казанның Яңа Савин районында урнашкан 77-нче мәктәбендә узды. Бу чарага һәр вакыттагыча йөзләгән укытучылар, төрле дәрәҗәдәге түрәләр, министрлар килде. Әмма аларның күбесе Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең пикетына битараф калды. Пикет милли төбәк компонентын тыючы 309-нче канунга каршы оештырылган иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре 309-нче канунны үзгәртүне таләп итәбез. Бердәм дәүләт имтиханы татар телендә булырга тиеш. 309-нче канун Русияны нацизмга илтә кебек шигарьләр тотканнар иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нуриәхмәт әйтүенчә, алар бүгенге укытучылар киңәшмәсендә катнашуны сорап президент идарәсенә мөрәҗәгать иткән булган, әмма аларны кертмәгәннәр.
татар мәгарифенең хәзер ни хәлдә икән турында әйтерләр дип куркканнар. Чөнки куркырлык ташу. Башкорт президенты, Башкортстан президенты үзенең менә соңгы елда эшләгәндә 49 гимназияны курдыртып, окыртып курдыртып, бөтенесенә шуларга 49 гимназияны ачты. Алар бездәге шикелле тәүк китәгендәге балалар бакчасында түгел, шин зур, бишар, алтышар катлы гимназиялар курдылар. Үзенең машиналары, бөтен электроникасы, бөтен хәзерге заманда менә шушы 1775-нче мәктәп, күргәзмә 21-нче гасыр мәктәбе. Башкортстанда алар шунда илле кашан курдылар һәм алар башкорт гимназиялар дип аталалар. Ә бездә бер гимназияда менә Шәйми эшләгән заманда бер татар гимназиясы да ачылмады. Менә шулай корылып яңадан баштан һәм ачылганнар да бөтенесе менә Мисайет районында, Яңа Савин районында. Оныкларымны быел укытырга кертергә җирдем. Бер татар мәктәбе табылмады. Менә хәзер бер оныгым керде 55-нчегә. Анда форма өчен генә укыталар. Анда да татарча укыту беткән.
Татар иҗтимагы үзәге рәис урынбасары Галишан Нуриахмәт фикеренчә, татар балаларыннан мәктәпкә кергәндә кайсы сыйныфка барасыз дип сорыйлар. Урыс балаларыннан бит алай сорамыйлар ди ул. Пикетта катнашучылар ничек тә милли төбәк компонентын кире кайтарырга, бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертергә кирәк дип саный. Укытучылар киңәшмәсе башланыр алдыннан тизелеп баскан әлеге пикетчылар янына Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Казан шәһәре мэры Илсур Мерчин, Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов килде. Бу күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Шәймиев милли белем алу мәсьәләләре бүген кискен торуын әйтте, чөнки балаларның белем дәрәҗәсе башкалардан ким булмаска тиеш диде ул.
Безгә балаларыбыз башка балалардан белем дәрәҗәсендә ким дә булмас. Дөнья күләмендә дә курыклык булмас. Ул бит безнең балалар, безнең белән минем бала булмаса, инде хәзер безнең оныклар, оныклар, аның бүтәлек киләчәге дә бар милләтнең. Без балаларның дөньяда конкурент Спасаз булуны турында уйларга тиеш. Менә ул ничек барып җитәргә, ул гади мәсьәлә түгел. Гади мәсьәлә түгел. Дөньяда үзебезнең тел генә булган булса, бер татар тел генә булган булса, мондый плакат белән чыгуны да инде кирәге булмас. Сезнең нәрсә әйтәсез? Бүген мин утырып әйтәм, без хәзерге вакытта яңа программа ясыйбыз. Мин әйтер идем, РСАИ-дә дә мондай гаеп түгел. Безгә нәрсәгә бик каты игътибар итәргә телибез. Беренчедән, бөтен балаларны да 5-6 яшьтән мәктәпкә кергәнче тәрбияләргә кирәк. Ана телен Нигә башыбызга сеңдерергә кирәк. Һәр милләт үз телен. Һәр милләт үз телен. Һәр милләтнең үз теле бар. Берсеңне әйткәндә, һәр кешедә үзенең горурлыгы бар. Горурлыгы бар. Аннан булай, бик кату кытырга кирәк. Моның өчен теге белем стандартлары Россиянең мәгариф министрлыгы бирә торган, анда берсең әйткәндә әле сез мине әйттегез, булар провокациягә ашаган бигрәк күп татар теленә урын бирәләр дип. Сез аны карадыгызмы? Мин яңадан өйрәндем моны. Безгә беренче класстан алып 2-нче класска кадәр бик каты өйрәнергә кирәк. Бала чактан, 5 яшьтән алып 4-нче класска кадәр ана телен нык укытсак, ул гомерлеккә кала торган була. Гомерлеккә.
Мәҗбүри укытырга кирәк.
Дөрес әйтәсез. Ну, мәҗбүри түгел, стандартта кертәбез. Кертәбез стандартта булырга тиеш күпме кирәк шулай. Менә шуны әйтәм. Бу мәсьәләдә безнең сөйләшенгә мәгариф стандартына керә бу. Ә менә язып чыкты. Менә аннан булай менә уйлагыз үзегез. Менә уйлыйм. 8-нче, 9-нче, 11-нче классларга җиткәндә безгә уже һәр телне дә белергә кирәк. Берсенә әйткәндә, егем ул, егет түгелме, башкачамы? Башкалардан ким, без ким булырга тырышмыйбыз, тырышмыйбыз, безнең үз барлыгыбыз бар, дөрес әйтәсез. Башкалар белән бергә егелеп дәвам итеп, әле Алла безгә киләчәктә дөнья күләмендә менә шулай эшлибез.
Шәймиевнең әлеге сүзләреннән соң татар иҗтимагый үзәге вәкилләре президентка рәхмәт әйтте. Үзәк рәисе Юнус Камалдин сүзләренчә, алар рәхмәтне президентның игътибар итүе өчен әйткән. Чыннан да Шәймиев башка бик күп түрәләр кебек мәктәпкә пикетчыларга игътибар итмичә генә кереп китә ала иде. Чөнки пикет мәктәп бинасыннан юл аркылы оештырылды, әмма президент мәктәпкә кереп китер алдыннан кире борылып пикетчылар янына килде. Ләкин Юнус Камалдин президент тәкъдимнәренең барысы белән дә килешмәвен әйтте. Ул татар телендә 4-нче сыйныфка кадәр генә укыту аз дип саный.
Казаннан Ландыш Харасова булды. Укытучыларның еллык киңәшмәсе бүген Уфада да узды. Анда күбрәк узган уку елына йомгак ясалды, киләсенә әзерлек тикшерелде. Милли мәгарифне яклауга килгәндә Татар иҗтимагый үзәге мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыярга килеште. Билгеле булганча, бу эшне башкорт оешмалары гына башлаган иде. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
19 август Уфага Россия пенсия фонды идарәсе башы Антон Дроздов килде. Ул республикада кертелгән мобиль яңалыклар белән танышты. Шуларның берсе пенсия хисабына җыела торган акча күләмен белү өчен махсус карталар кертү. Карта аша мәгълүмат алу күпкә арзанлы. Югыйсә Россия буенча хат белән елына бер шундый мәгълүматлар җибәрү 2,5 миллиард сумга төшә икән. Россия пенсия фонды идарәсе рәисе бу башлангычны барлык илдә кертләчәген белдерде. Шуны да искә төшерергә кирәк, салым хезмәтенең социаль номер дигән карталарда иң башта Башкортстанда кертелгән иде. Башкортстан хөкүмәте һәм Россия пенсия фонды арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Шулай ук Антон Дроздовны Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та кабул итте. 19 август башкала мәгариф хезмәткәрләренең конференциясе узды. Анда узган уку елына нәтиҗәләр ясалды, яңа уку елына әзерлек мәсьәләсе хакында сүз барды. Узган уку елында 4881 укучы 11-нче сыйныфны тәмамлаган, өлгөреш 99.7% тәшкил итә. 381 укучы алтын һәм көмеш медальләргә лаек булган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Аның көн тәртибендәге беренче мәсьәлә оешма төзелешен ныгыту булды. Хәбәр итүебезчә 6 июль ТИҮнең низамнамасы үзгәртелгән иде. Анда рәисне идарәдә сайлау, идарә әгъзаларын да корылтайдан башка тулыландыру кебек үзгәрешләр кертелде. Шуңа ярашлы идарә яңартылды. Анда хәзер 2 дистәдән артык кеше. Бу татар иҗтимагый үзәге тарихындагы иң зур идарә. Ортабан комиссиялар төзелде. ТИҮ рәисе Кадерле Имаметдинов.
Былай үземчә уйлаганча бер комиссия булырга тиеш. Башлыгыны менә ветераннар комиссиясе, шуннан Козна комиссиясе, шуннан менә киләчәк турында уйлану комиссиясе, мәгариф комиссиясе, шуннан мәдәни комиссия.
Әлеге комиссияларның эшчәнлегенә килгәндә, мәгариф һәм мәдәният комиссияләре эшчәнлеге исеменнән үк билгеле булса, Козна комиссиясе оешманың матди хәлен кайгырту, ветераннар комиссиясе Үлкен яштагы милләттәшләргә ярдәм итү, ә киләчәк комиссиясе дигәне ниндидер глобаллашу шартларында милләтне саклау һәм үстерү түгел, ә оешманың эш юнәлешләрен билгеләү белән шөгыльләнәчәк. Шулай ук тагы бер комиссия, җәмәгатьчелек белән эшләү комиссиясе дә төзелде. ТИҮ рәисе җыелышта катнашучыларны заман технологияләрен үзләштерергә, компьютерда эшләргә өйрәнергә чакырды.
Без бөтенебез дә компьютерда эшләргә өйрәнергә, и шунда эшли башларга тиешбез. Ул барыбер киләчәк тормышның үзәге булачак. Не то, что үзәге, ә именно ул бер крол булачак. Шундай бер төрле, как бы вроде крек кебек. Һәрбер кеше шул компьютерда эшләячәк барыбер. Давай без барыбызда өйрәнек. Балалар, анда туганнар, кемдер барыбер эшли, өйрәтсеннәр алар. Өйрәнек барыбызда аның бер нәрсәсе дә юк. Любой карчык, любой кеше эшли, өйрәнә ала, любой карт. Әуш, біз тем болем, онда үйрген кіше. Біздің келесек шушы компьютер білен беленген.
Бу татар иштимағы өзәгі рәйісі Кадерли Мамытдинов болды. Башқыстанда башқырт ұйышмаларының милли компонентіне сотлау үшін имза жиуларын, оны татар ұйышмаларынан Сәхип Жамал есімлі қатын-қызлар ұйышмасының да қошылуын хабар еткен едік. Әлігі мәселе тие отырышында қоралып, шалқты қызу бәхәсләр болды. Ұйышманың әлігі рәйісі Ойрат Ғиниятуллин.
Башкортстан шартларында менә бу региональный компонентны саклау ул башкорт политикасын һаманда алга сөрү дигән сүз. Без аларны как бы ташкирәй китәбез инде. Менә мин әйтәсем килгән нәрсәкә шушындай. Мондый вакытта әйтергә мөмкинчелек килеп чыга безгә. Менә татар халкын шундый итеп кысып, шундый менә фальсификация белән перепислар Безгә бер мероприятие үткәрү өчен урын да алып булмый. Нәрсәләр генә, радио, телевидение юк и так далее. Ә проблемалар шишә башлаганда аларга союзниклар кирәк, татарлар кирәк. Менә без башкортлар белән подпис җыярга чыгар идек. Әгәр дә бездә шушындый политиканы алып бармасалар, безне концерт мәсьәләләр. Без бит ике трес, ике кысу астында яшибез. Берсе Рус дәүләте арасында булса, Мына башкортлар оңа каршы чыгалар бит инде деп әйтергә бар компонент. Икенчесе мына мондагы республикадагы татарлар ише катыра, ише катыра. Прес бу башкортлаштыру безнең татарны монда юкка чыгару ди политикасы.
Бу Айрат Гыниятуллин булды, Рәис Карашурин.
Дөрес түгел бу. Бу наданлык булачак, если без шуш сүйләшсәк. Башкортлар белән сөйләшик. Минемчә сөйләшеп эшләргә вакыт уже җитте инде ызгышырга. Минемчә булай эшләргә ярамый, ызгышырга ярамый, и шундый шорт куярга ярамый. Поддержать, значит, менә без Татарстанны поддержим, бүтән халыкларны поддержим.
Сез Рәис Карашуринны тыңладыгыз, инде Вилятыпов фикерләре.
Если мы выставляем предварительные условия, потом только поддерживаемся, мы компрометируем татарское национальное движение. Не нужно этого делать. Потом, если мы, блин, татарство, кашу крышу булавит, откровенно, поддержать нужно.
Бу Вилятыпов булды. Утырышта катнашучылар милли компонентны яклап, имза җыюышына кушылырга дигән карар чыгардылар. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Казанда менә инде 5-нче мәртәбә Алтын Минбәр мөселман киносы фестиваленә әзерлек бара. Оештыручылар сүзләренә караганда, бәйгедә һәм чарада кунак булып катнашырга теләүчеләр арта. Чараны Казанда уздыру Татарстан кино сәнгатен үстерергә тәрҗеш булыр иде дигән өметләр бар. Әмма әлегә сайлап алынган 34 фильмның күбесе чит илләрдән һәм бер өлеше Русиядән. Булар хакында фестиваль директоры Зауди Мамергов белән Мәскәүдә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Шушы көннәрдә генә Алтын Минбәр кинофестивалендә күрсәтеләчәк тасмаларны сайлап алу тәмамланды. Фестиваль үзе 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда узачак. Быел ул үзенең беренче юбилеен, 5 еллыгын билгели. Шуның өчен быелгы фестиваль башка елларга караганда да кызыклырак, уйышканрак узарга тиеш ди фестивальнең директоры Зауди Мамиргов. Аның сүзләренә караганда, быелгы фестивальгә барлыгы 398 тасма килгән. Шуларның 167-се нәфис фильмнар, 138-е документаль һәм 94-е кыска метражлы. Бу кино эшләр барлыгы 67 илдән килгән. Зауди Мамирговның үзен тыңлыйк әле.
Вы знаете, пятый юбилейный фестиваль мы хотим, значит, организовать более...
Быелгы фестиваль «Алтын Минбәр» 5-нче тапкыр уза дигән сүз. Фестиваль программасы белән Германия профессоры танылган кино белгече Ханс Йоахим Шлегель шөгыльләнә. Без быелгы фестивальнең 5 еллыгын җир шарының 5 кыткасыннан килгән вәкилләр катнашында үткәрәчәкбез. Хәтта Австралиядән дә кунаклар булачак диде.
С уверенностью, что будущий фестиваль, он будет по многим критериям лучше, чем предыдущий фестиваль. То есть гостей будет много.
Нинди танылган артистлар һәм кино белгечләрен чакырырга ниятлисез? Бер килеп киткәннәр тагында Казанга килергә теләк белдерәме дигәнгә Зауди Мамиргов.
Конечно, и нам даже немножко неудобно от того, что люди, когда уже приехали, первый раз они не знают.
Әлбәттә, алар ел саен килерләр иде, ләкин без барысында чакыра алмыйбыз, мөмкинлекләр шикле. Шулай булса да кабатлап чакырылган кунаклар да була. Быел Рустам Ибрахимбековны, Вадим Абдрашитовны, Илдар Рязановны тагында көтәбез. Шитил кунакларыннан Клаудия Кардинали килергә сүз бирде диде.
Илдар Рязанов и все наши звезды российские. Из зарубежных знаменитостей, значит, Клаудия Кардинали хочет приехать на фестиваль.
Әмнә жюри рәисе буларак чакырылган Амар Шәриф белән сөйләшүләр алып барылса да, олы яшьтәге артистның сәламәтлеге яхшы булмау сәбәпле, ул килә алмаячагын белдергән. Әле бүгенге көнгә фестивальнең жюри рәисе кем булуы билгеле түгел. Зауди Мамиргов шулай ук, мөселман кино фестивале булса да, бәйгедә катнашкан илләр арасында мөселман булмаган илләр күбрәк диде. Ә инде фестиваль бәйгесендә күрсәтелергә барлыгы 34 эш сайланып алынган. Шуларның 12-се тулы метражлы нәфис тасмалар, 14-е документаль, ә инде 8 тасма кыска метражлы. Ул тасмаларны кем сайлап аласың дигәнгә Зауди Мамиргов.
Отборочная комиссия у нас работает 3 человека. Василий Антипов, руководитель программы «Мусульмане» телеканала «Россия». Это Сергей Лаврентьев, киновед, кинокритик, известный российский. И Вита Рам, она журналист, киновед.
Комиссия әгъзалары арасында бер генә дә мусульман кешесе юк икән дигәнгә, сез әйтмәсәгез, аларның мусульман булмаганнары минем башыма да килмәс иде. Алар зур белгечләр, безнең фестивальнең кагыйдәләрен яхшы беләләр, шуның нигезендә дә тасмаларны сайлап алалар диде. Ә инде бу Алтын Минбар фестивалендә үзебезнең ике республика, Татарстан белән Башкортстан киночылары катнашу өлеше ничек дигәнгә, Зауди Мамиргов:
каждый год участвуют и Башкортостан, и Татарстан. В прошлом году даже...
Татарстан һәм Башкортстан киночылары катнашалар. Узган фестивальдә яхшы оператор дигән исем Татарстанда төшерелгән 3 аяклы ат тасмасына бирелде. Жюрига ул тасма ошады. Әлбәттә, фильмның кимчелекләре дә булгандыр. Бәлки фестивальнең Казанда узуы бу эшкә үз өлешен керткәндер. Ләкин ничек кенә булмасын, Татарстан, Башкортстан киночыларының үз эшләре белән бу фестивальдә катнаша алуы мәртәбәле дә, аларның эшенә этәргеч тә бирә торган чара, диде Алтын Минбар фестивале директоры Зауди Мамиргов.
Башкортостанских на нашем фестивале это для них престижное мероприятие и какой-то первый толчок, первые шаги, когда они могут уже дальше идти в жизнь, получив как бы путевку Золотого Минбара.
Шулай итеп, Казанда 5-нче тапкыр уздырыла торган Алтын Минбар кинофестивале кунакларны жир шарының 5 кыткасыннан көтә. Фестиваль 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда пирамида залында узачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Osken evge göz yaşım düştü. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım ve tanıma hasret oldum. Ey güzel kırım, ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Яңа гына төзелгән Кырым татар язучылары берлеге үзен тәкъдим итү чарасын уздырды, максатларын билгеләде. Кырымда Төркия яшьләр корылтайы тәмамланды. Алдан ук хәбәр иткәнебезчә, бу җыенда яшьләр сәясәт турында да күп фикер алышырга тиеш иде. Аның кайбер йомгаклары турында Ак мәчеттән Диләвер Османны тыңлыйк.
Кырым татар язулары бирлеге Ак мәҗитте үз тәшкилатларының тәкъдимнәмәсен үткәргәннәр хакында Азатлык радиосыннан инде хәбәр әйткән иде. Бу тәкъдимнәмәдә иштирак иткән җирче Рустем Мәметов Украина ве Кырым татар халыкларының тарихтан килгән ортак әдәби алакалары булганын нумаеш итеп, бер нәгъмәгә эм Кырым татар, эм Украин йырларын йырлап күрсәтте. Тәкъдимнәме буйлы шәкелдә кечте. Тәкъдим ителгән Кырым татар язулары берлеге рәисе Риза Фазыл исә берлекнең максаты һәм киләчәккә планнары хакында моны не диде.
Кырым татар язулары берлегенең презентациясын үткәрдек менә бүгенләрдә. Ул шәһәрне хәзерләнә идек, чөнки Украинадан бу Украина язулары берлегенең ректорлыгы эшләргә тиешле идек, аны бүген презентацияңызга Украина Язылар Берлегенең рәисенең муавине килде, Шкляр Василий Николаевич, ве без өзінің языларын топлап, ведь оған ректор арқадашыларын топлап, бұл презентацияны өктердік. Ве мақсатымыз, біздің тешкілатымыздың бұл яны Язылар Берлег тешкілатын қалқа, тематқа көрсетмек, ве оның япатия тешкілерінің танышы етмек еді, шум музейлерде жемаатыбызбен берабер, Украина язулар бирлигинен берабер, өзүнүн жаткан проекттерин берабер, жаңы жа бир актив аракеттер жапып, эдебиятыбызды жандандырмак, ана тилибизди көтөрмөк, жаңы жаш язулардын сарасын арттырмак маселелери боюнча чалышачак музейлерде кызмет болушу.
Бул Кырым татар язулары бирлиги рейси Риза Фазыл эди. Кырымда бир апта девам эткен Түрк дүйнөсү 14-нчү Гençler күнлөрү ве курултайы өз ишин 15 августта якынлады. Ирак ве Түркия, Македония, Татарстан, Башкортостан, Чувашстан ве Азербайджан, Кыбрыс, Өзбекистан, Кытай ве Румания, эпсе олуп 32 мамлекеттен курултайга келген жашлар Ялтада Ялта Интурист мусафирханасында ярлашып, эсас тедбирлерин Ак мечитте, Бахчы сарайда, Ялтада, Акъярда кечирдилер. Бойле тедбирлеринин бирисы 12 августта Ак мечитте Кымтатар театрында кечти. Шу күнү жашлар Ак мечитте өз миллий ве мамлекет байраклары, шиарлары эле сокаклардан жаяу жүрүш жапып, шаардын меркези мейданына келип чыктылар. Мында топтолгон жашлар кокке барышык ве тынчтык темсили болгон бияз көгержиндерине учурдулар. Мындан соң жашлар буюк жамы болочак жерге келип дуа окудулар. Бул жерде мажилис рейсинин биринчи жума күнү конгресстин президенти Рифат Чубаров да чыгыш жасап жашларына саламдаган. Азербайджандан келген 11 адамлык делегациянын башы Акрам Абдуллаев бул жашлар күнлөрү Кырым татар миллий аракетинин тарыхы, кечмиши ве бүгүнкү вазиетине, чечик түркий халыктарынын вазиетине, инсан аклары маселелерине баглуу болду. Бул курултай нежелерине чыгарып Бирлешкен Миллеттер Тешкилаты баш катибы халкара тешкилатлар атына куражатлар юладык деди. Руманияда жашаган кырым татарларынын жашлары атынан келген эки делегаттын бирисы Динчер Жафер, биз өз ватаныбыз, миллетибизди көргөнүбүздөн тек мемнунбуз. Мында башка түркий халыктар гençтери менен да көрүшүп, тааныш болдук деди.
Кубандык. Өз милletimizin, өз ватанымыз көрмөгө үчүн ве башка бир гençтерди көрсөтмөгө үчүн имкан болду үчүн бек мемнунбуз. Бунда болгон бүтүн татарлардын сөздөштөрүбүзгө тешеккүр этем.
Курултайда Кытайдын Синьцзян Уйгур округунда болгон вазият хакында да маалымат берилгенин хабар этти Азаттык радиосуна Динчер Жафер. Сөзүнө девам этип, Динчер Жафер Румания Кырым татар бирлиги мажилис рейси Мустафа Жемил уулуна Нобель мукафатына намзет олорак көрсөтүлмөсүнө кошулмага, аны ташвикат этмек ишине киришечегине ве бүтүн түркий халыктар арасында бул ишти алып бармага аракет этежектерине билдирди. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилегер Осман.
Бизни тыңлагыз, окугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.